namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lo mnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo. Sikhuluma nje-ke lapha ngodaba lokubhubha kwenduna kaZulu uVezi Maduna Mavu. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Thembo, ngiyabingelela baba, ngibingelela abalaleli bakho.
Likubona njani khonokho okwehlele induna kaZulu?
Kubi kakhulu lokho okwehlele isizwe, kwehle ifu elimnyama esizwe. Mbube sekhulu baba, kodwa ke kuzima ukuwamukela ngoba ubaba ubeyinsika yesizwe.
Indaba abantu abaningi kade bethanda induna kaZulu kangaka?
Kusukela ngesikhathi sobandlululo, ngumuntu owama wamela iqiniso, ngumuntu owalwa lokungaphathwa ngokulingana kwabantu, walwa lobandlululo olwalusenziwa nguSmith lelo mbuso wakhe, walwa lwabo ubaba lolo bandlululo, wamvalela ejele izikhathi eziningi. Ubaba Maduna bekuthi nxa abombusazwe sebezitshela ukuthi balamandla kulezi nduna, ngizayichaza leyo Mthembo ngoba akusomfihlo futhi akukho umuntu engingamjabulisa ngimthabise ngokuthi ngingamtshela iqiniso. Ilizwe leliyana likamthwakazi Mthembo lathathwa enkosini uLobhengula, njalo izinduna lobukhosi yibo abanikazi baleliyana lizwe. Ama-politician ngabantu abavotelwa 5 years bangene baphume, izinto zesilungu lezo ezingasisebenzeliyo, mfuna ukubeka nje kucace. Kodwa ubaba Maduma walwa labelungu besiphatha kabi, lakhathi ezongena abantu abamnyama bona labo bafika benza izinto ezifana cathu lezinto ezazenziwa ngabamhlophe, ufike walwa lazo ubaba. Ubengayifuni into yokuthi abantu baphathwe ngezinyamazana, kudle labo abaphezulu abantu behlupheka phansi. Ubengayifuni leyo nto ubaba. Okwenzeka lokho kubulawa kwabantu ngama early 80s okwambuqazi ubaba ubekhuluma ngakho, athi kumele ukuthi kukhangelwe abantu bathonisiswe ngezenzo zabo. Yikho lokho, umuntu ungabulala umuntu uyathonisiswa, ayikho enye indlela. Kodwa ke into baba emqoka ukuthi ubaba Mafu bengathabisi umuntu, kube mele iqiniso engajabulisi umuntu. Mina mbele emaguswini le lathi la induna yakithi yako Khumalo uMadliwa, kodwa ngithe ngihlangana labantu bakogodlwayo, mina qobo lami ngabahawukela indlela abaphila ngayo, ngabantu ababezigqaja ngalokho abayikho. Kusenziwa ikukhokheli bakhe ubaba uMaduna ukuthi wayefaka ebantwini ukuzazi nokuzazisa nokuzigqaja.
Kutshoni konke lokhu baba Khumalo?
Ukuzigqaja Mthembo kasitsho ukuthi ubususeyisa abanye abantu, kodwa ke ukuthi uzithande uzigqaje ngalokho yikho. Uyazi abantu bahluphekile, uthola abantu bephila impilo yakhe yonke umuntu efuna ukuba ngomunye umuntu, akubusisekanga lokho. Manje abantu bakogodlwayo bayazincoma ngokuthi bangigodlwayo omnyama, bayazithanda, ayikho into embi ngalokho. Yikho sonke nje izigaba ngezigaba lezinduna ngezinduna yinto kumele bayifake emuntwini, umuntu azithande. Ngalokho ayikho khona angazibukeli phansi. Baba silahlekelwe njengesizwe ngendlela eyisimanga, silahlekelwe ubaba ube sifundisa into esayisifundiswa ngabadala ukuthi ungaze wadle emzini, ungenzisi izinto ngoba sokufaka izinto phambi kwakho, kwafaka ukudla sutshintsha sokhuluma into engaqedakaliyo. Mane eqinisweni umbuyancitsha ukudla, mane eqinisweni. Leyo nto singeke sesiyikhohlwe ngokuphatha abantu okwenziwe ngubaba. Okokugcina, ubesilwa lalaba abantu abanye ngamaChina, abanye bavela kwenye izigodi, bafika bagebhe ilizwe lakhe random. Yinto bayinona leyo ubengayifuni baba, futhi iyenyanyeka. Ngifuna ukuthi sithina singabafuyi benkomo, uzazifuya uzithini inkomo sokulamagodigodi ilizwe lonke. Mthembo, angifuni ukwelula, sibuhlungu ngalokho okwenzakeleyo. Sithi ke kubantu abakhe lezihlobo, hayi abaduduzeke Mthembo, nathi siyisizwe siyakhala kakumnandi. kuzathatha isikhathi futhi ukuthi sizakwamukela. Siyabonga mthembu.
Hayi ke omanje simalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sesixoxa lobaba uBonman Khumalo. Isikhulumeli senkosi uVulelani Lobhengula Khumalo. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki yezayo.
Sigcina amasiko wethu. Owangusenziwe manje.